Ukrainas opozīcijas protestu kustības dalībnieki sola turpināt demonstrācijas Kijevas ielās un valdības ēku blokādi, neraugoties uz milicijas draudiem rīkoties apņēmīgi, lai panāktu tiesas spriedumu izpildi, ar kuru likts demonstrācijas izbeigt. Tūkstošiem demonstrantu visu nakti ir pavadījuši protesta akcijās pilsētas ielās. Lai uzzinātu, kas pašlaik notiek Kijevā, esmu sazvanījis Latvijas Radio 4 žurnālistu Olgu Dragiļevu. Sveika, Olga!
Labdien!
Kāda ir šobrīd situācija Kijevā? Kas notiek?
Šobrīd tik tiešām vairākas Kijevas vietās turpinās protesti. Viskaļākais no tiem droši vien notiek pie Kijevas prokuratūras, kur es arī pabiju pirms pāris stundām. Uz turienu regulāri arī dodas kolonnas no galvenā protestētāju koncentrēšanas vietas Maidanas laukuma. Un pie prokuratūras opozicionāri pieprasa atbrīvot 9 aktivistus, kuri bija arestēti brīvdienās sadursmju laikā. Un jāsaka, ka protestētāji pie prokuratūras vienkārši guļ uz asfalta un prokuratūras ēkas kāp.
Un mums atkal ir izdevies sazināties ar Olgu Dragiļevu Kijevā. Sveika, Olga, vēlreiz! Olga?
Vēlreiz, jā. Mums saruna pārtrūks tajā brīdī, kad es stāstīju par protestiem pie prokuratūras un cilvēkiem, kuri guļ pie prokuratūras ieejas un mēģina dabūt prokuratūras darbiniekus parakstīt īpašu vienošanas opozīciju citādi, ka ir jākāpjas pāri guļošiem cilvēkiem, lai tiek iekšā. Maidanā šodien tieši par šīs nakts notikumu divi jaunieši mēģināja tikt aiz barikādēm. Pēc opozīcijas teiktie gāzes pistolēm, tomēr policija tos nav aizturējusi, jo pēc policijas versijas tā bija tikai ieroču mulāža. Tomēr šis gadījums atjaunoja bažas par to, vai netiek gatavota vardarbīga piketa apspiešana, kad no valsts aizbrauks visi Eiropas drošības un sadarbības organizācijas sanāksmes delegāti. Par to bažas ir izteicis arī Zviedrijas ārlietu ministrs, to viņš ierakstīja savā konta sociālajā tikslā Twitter. Notiek arī daudzskaitlīgs pikets par atbalstu valdošajai reģionu partijai. Tur pulcējas daudz cilvēku, neskatoties uz to laiku. Un jāsaka arī, ka daudz tiek spriests, kas notiks, vai tie realizēs savus draudus un atbrīvos opozīcijas aktivitātes. Okupētas ēkas Maidana. Kas notiks tur arī nav skaidrs šobrīd.
Par prognozēm tātad par notikumu attīstību tālāk, kāda te varētu būt nākotnē, pavisam īsi varbūt. Jā, nu, laikam paldies, jāsaka Latvijas Radio 4 žurnālistai Olgai Dragiļevai, viņa stāstīja par to, kas pašlaik notiek Kijevā.